Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo dukung investasi Microsoft di Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat temui Pangeran Muhammad bin Salman, bahas keamanan hingga pasca perang di Gaza. Bersama saya Asep Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO Microsoft Satya Nadella di Istana Negara Jakarta, Selasa 30 April 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, usai mendampingi Presiden Joko Widodo, bertemu Satya Nadella mengatakan, dalam pertemuan tersebut Kepala Negara dan Microsoft membahas pengembangan sumber daya manusia SDM hingga pusat riset.
Mengenai pengembangan sumber daya manusia dan membangun pusat riset bersama Microsoft dan pemerintah Indonesia, terutama dalam pembentukan digital talent khususnya di bidang AI. Masuk membuka pusat riset di Indonesia.
Menkominfo Budi Ari Setiadi mengatakan, Satya Nadella menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Microsoft akan berinvestasi signifikan di Indonesia selama 4 tahun ke depan, terutama di bidang AI, komputasi awan atau cloud, serta pelatihan untuk 840 ribu orang. Selain itu, menurut Budi, ada juga dukungan untuk komunitas developer yang sedang berkembang di Indonesia, seperti program AI Odyssey yang diharapkan dapat menjangkau 10 ribu developer dengan Microsoft kredensial. Budi Ari menambahkan, menanggapi komitmen pengembangan bisnis Microsoft tersebut, pemerintah telah menawarkan sejumlah lokasi untuk pembangunan pusat riset Microsoft, di antaranya Bali dan ibu kota Nusantara IKN. Ia meyakini pengembangan pusat riset dan pengembangan teknologi itu akan bermanfaat bagi Indonesia dalam perjalanannya menuju negara maju. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek untuk mengakselerasi program konvensi sepeda motor listrik. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi EBTKE Kementerian ESDM Enria Listiani Dewi dalam keterangannya di Jakarta Selasa mengatakan, pemerintah terus menggalakkan pemanfaatan energi bersih di seluruh sektor. Hal tersebut guna mencapai pengurangan emisi yang tertuang dalam dokumen Enchange Nationally Determined Contribution atau ENDC dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 32% dengan upaya sendiri dan 43% melalui bantuan internasional pada 2030. Menurut Henry Enia, salah satu yang tengah digencarkan Kementerian SDM untuk mengurangi emisi tersebut ialah program konvensi sepeda motor berbasis bensin menjadi listrik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR memperjuangkan inovasi pendanaan berkelanjutan bagi infrastruktur air bersih dan sanitasi di Indonesia dalam perhelatan World Water Forum WWF ke-10 di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Staf khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali di Jakarta Selasa menjelaskan, hal tersebut yang perlu diperjuangkan adalah peningkatan kualitas air dengan mendorong inisiatif untuk peningkatan kualitas sumber air melalui teknologi pengolahan air yang lebih efektif. Kemudian edukasi dan partisipasi masyarakat dengan menyuarakan pentingnya edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sanitasi mulai dari rumah tangga, sekolah, dan komunitas. Lalu kebijakan regulasi dengan mengadvokasi untuk pembentukan atau penguatan regulasi yang mendukung pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Forum Air Dunia ke-10 merupakan yang pertama di kawasan Asia Tenggara yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 18 hingga 25 Mei mendatang oleh World Water Council atau WWC, dinilai menjadi bukti kepercayaan lembaga internasional terhadap Indonesia. Berita terakhir dalam negeri. Kementerian Pertanian Kementan RI bersama Iran menjalin sinergi memperkuat sektor pertanian Indonesia melalui kerjasama teknologi dan ilmu pengetahuan guna meningkatkan produktivitas pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Borozerdi saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta Selasa mengatakan, Iran sangat maju dalam sistem irigasi berteknologi tinggi, terbaru dan teknologi untuk mengawetkan makanan. Borozerdi menjelaskan berbagai teknologi yang dimiliki Iran menjadi meliputi mesin-mesin penyimpanan hasil produksi, mesin tanam, mesin pengawet dan juga mesin termutakhir lainnya seperti sistem pendorong air atau pompanisasi. Bahkan Iran memiliki teknologi lainnya untuk pertanian dan pihaknya akan berbagi pengalaman di bidang tersebut. Dia juga menyampaikan upaya peningkatan produktivitas pangan yang lebih kuat dalam dan berkelanjutan juga dilakukan dengan penguatan sistem mekanisasi dan pompanisasi serta pemanfaatan lahan rawa. Selain itu, Borozerdi mengatakan pihaknya akan mendorong pertukaran ekspor-impor pangan dengan Indonesia pada subsektor hortikultura khususnya yang berkaitan dengan buah-buahan. Kita beralih ke berita luar negeri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman di Riyadh. Keduanya membahas terkait serangan Israel ke Gaza, Palestina. Dilansir Reuters, Selasa 30 April 2024, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan Blinken membahas tentang perlunya mempertahankan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, gencatan senjata, pembebasan sandera, dan mencegah kemungkinan penyebaran konflik lebih lanjut. Blinken berada di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan ke Timur Tengah yang bertujuan untuk berdiskusi dengan mitra-mitra Arab di Gaza pasca perang dan untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengambil langkah-langkah yang diminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden bulan ini untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza. Sebelumnya, Blinken juga bertemu Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan para Menteri Luar Negeri dari 5 negara Arab lainnya. Myanmar mencatat rekor suhu terpanas pada bulan April yang mencapai 48,2 derajat Celcius. Suhu panas yang sangat ekstrim itu tercatat di salah satu kota di wilayah Myanmar bagian tengah yang sedang dilanda gelombang panas. Seperti dilansir AFP, Senin 29 April 2024, pernyataan dari kantor perakiraan cuaca Myanmar menyebut suhu 48,2 derajat Celcius menyelimuti kota Chauk yang ada di wilayah Mak Wai pada Minggu 28 April waktu setempat. Suhu udara itu disebut sebagai suhu tertinggi yang pernah tercatat di wilayah manapun di Myanmar untuk bulan April sejak pencatatan dimulai 56 tahun lalu. Pasca hari yang sama, menurut laporan kantor perakiraan cuaca Myanmar, suhu 40 derajat Celcius tercatat di pusat komersial Yangon. Pada suhu 44 derajat Celcius tercatat di Mandalay yang merupakan kota terbesar kedua di negara tersebut. Sejumlah negara Eropa diperkirakan akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir bulan Mei mendatang. Rencana negara-negara Eropa untuk mengakui negara Palestina itu telah memicu reaksi keras dari Israel. Seperti dilansir Reuters pada dan Al Arabiya Selasa 30 April 2024, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, saat berbicara kepada wartawan di sela-sela menghadiri pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia, WEC, yang digelar di Riyadh, Arab Saudi. Borrell tidak menyebut lebih lanjut soal negara mana saja yang akan mengakui negara Palestina secara resmi. Namun pada Maret lalu, sejumlah negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia, Malta, dan Slovenia mengumumkan bahwa mereka akan melakukan upaya bersama untuk mewujudkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Momentum Kebangkitan Persepakbolaan Indonesia bersama Ani Hasanah Mubarok.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Momentum Kebangkitan Persepakbolaan Indonesia. Tim Nasional PSSI U23 atau Garuda Muda ingin terbang tinggi, berharap lolos ke final dengan mengalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 Senin malam di Stadion Abdullah bin Khalifah, Qatar. Itu bukan hanya harapan penggemar sepak bola, tetapi juga harapan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, Indonesia harus mengubur harapan itu dan menelan pil pahit setelah tim nasional Indonesia U23 gagal lolos ke final Piala Asia U23 2024 usai dikalahkan Uzbekistan Senin malam dengan skor 2-0. Meski kalah melawan tim Uzbekistan, perjuangan timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 layak diapresiasi. Pada babak perempat final, Indonesia berhasil mengalahkan tim Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Qatar, Kamis, waktu Qatar. Kemenangan ini merupakan sejarah karena baru pertama kali tim Garuda Muda unggul atas Korea Selatan dalam kelompok umur U23. Tentu saja kemenangan ini membangkitkan semangat timnas dan rakyat Indonesia. Euforia kemenangan timnas Indonesia atas Korea Selatan dirayakan oleh hampir semua elemen masyarakat Indonesia. Kemenangan ini menimbulkan semangat karena Indonesia berpeluang maju ke final Piala Asia U23 dan lolos di Olimpiade 2024. Masyarakat Indonesia juga menyambut dengan gegap gempita ajang pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan Senin malam dengan menyelenggarakan nobar atau nonton bareng pertandingan di berbagai tempat serta mendoakan agar Timnas Indonesia lolos ke final Piala Asia U23. sepak bola memang memainkan peran penting dalam kebangkitan nasional dan mempererat persatuan. Selain sebagai olahraga yang sangat populer di Indonesia, sepak bola juga telah menjadi wadah untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan wilayah di Indonesia. Prestasi dan perjuangan tim nasional dalam Piala Asia U23 juga membangkitkan semangat nasionalisme dan kebanggaan di masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia memang kalah dan tidak dapat maju ke final Piala Asia U23. Namun, semangat untuk bangkit, khususnya kebangkitan dunia persepakbolaan Indonesia, tidak boleh surut. Kegagalan ini bukan akhir segalanya. Justru, ini harus dijadikan momentum kebangkitan persepakbolaan Indonesia untuk meraih prestasi lebih baik ke depan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Saudara, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan Kamboja menjadi anggota ASEAN ke-10. Kamboja resmi bergabung menjadi anggota ASEAN pada 30 April 1999. Saat itu, negara yang dipimpin oleh seorang raja ini dinyatakan resmi bergabung dalam upacara khusus penerimaan di Hanoi, Vietnam. Selama sekitar 14 tahun bergabung dengan ASEAN, Kamboja sudah beberapa kali menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Terakhir, yaitu pada 10 hingga 13 November 2022 di Phnom Penh. Beralih ke peringatan Hari Jazz Internasional. Hari Jazz Internasional dirayakan secara global setiap 30 April. Hari ini ditetapkan oleh UNESCO sejak 2011 berdasarkan ide pianis jazz sekaligus duta persahabatan UNESCO Herbie Hancock. Adanya peringatan Hari Jazz Internasional merupakan bentuk pengakuan terhadap musik jazz dan perannya dalam menyatukan orang-orang di seluruh dunia. Jazz merupakan salah satu aliran musik tertua di dunia. Musik jazz lahir di kalangan warga Afrika Amerika atau Afro-Amerika di akhir abad 19 hingga awal abad 20. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Hari Keterbukaan Informasi Nasional diperingati setiap tanggal 30 April. Hari ini ditetapkan sejak tahun 2015 untuk memperingati lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP yang disahkan pada 30 April 2008. Undang-undang ini mulai diimplementasikan di Indonesia pada 30 April 2010 atau 2 tahun setelah diundangkan. Dengan adanya Undang-Undang KIP, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi publik yang dikelola badan publik. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu, selalu, selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu, selalu kau di dalam hatiku. Ku berjalan, berjalan memutar waktu, harap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu, mengerti kau di dalam hatiku. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku. Oh, jalan memutar waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu, mengerti kau di dalam hatiku. Darah kau menjadi hidupku, kemana kau tahu isi hatiku. Tunggu sejenak aku di situ, jalanku jalan menemukanmu. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku. Oh, we'll be right back.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menggelar pertemuan tingkat tinggi Leaders Retreat ke-7 antara Indonesia dan Singapura di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin 29 April 2024. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas peningkatan kerjasama Indonesia dan Singapura dalam berbagai bidang. Antara lain dalam bidang politik, pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam pernyataan bersama usai pertemuan, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap implementasi perjanjian Realignment Flight Information Region atau FIR pertahanan dan ekstradisi. Presiden menyebut baik telah berjalannya implementasi perjanjian FIR pertahanan dan ekstradisi. Menurut Presiden Joko Widodo, kedepannya perlu dipastikan implementasinya berjalan penuh. Terkait kerjasama di bidang ekonomi, Presiden Jokowi menyebut bahwa Indonesia telah menawarkan beberapa peluang investasi kepada Singapura, mulai dari investasi manufaktur tekstil di Kendal Industrial Park, ekonomi hijau, hingga ibu kota Nusantara. Presiden mengapresiasi antusiasme 29 perusahaan Singapura dalam investasi di IKN. Presiden juga mengharapkan dukungan pembangunan PLTS di IKN Nusantara. Presiden menambahkan, rencana ekspor listrik ke Singapura terus didorong termasuk investasi industri hijau pendukungnya. Sedangkan terkait ketahanan pangan, Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk mendorong kerjasama transfer teknologi dan pertukaran iptek pengolahan pangan. Selain itu, Indonesia turut mengundang Singapura untuk menjadi pengembang 3 kawasan industri halal, yaitu di Bintan, Serang, dan Sidoarjo. Presiden menjelaskan dalam bidang sosial budaya, telah membahas penguatan transformasi kesehatan melalui investasi pembangunan rumah sakit dan klinik, pengembangan kapasitas tenaga medis, digitalisasi kesehatan, dan pengembangan KEK kesehatan di Bali. Terakhir terkait pendidikan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia telah menyampaikan pentingnya reaktivasi kelompok kerja bersama. Presiden juga mengundang Singapura untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan kerjasama pertahanan Singapura dan Indonesia berlangsung secara teratur dan ekstensif. Pembaruan kerjasama pertahanan yang baru ditandatangani pada Senin 29 April mencerminkan hubungan pertahanan Indonesia dan Singapura yang kuat. Perdana Menteri Lee menilai visi kepemimpinan Jokowi telah menempatkan Indonesia pada jalur perekonomian yang kuat dan optimistis ke depan, serta mengangkat posisi ASEAN yang suaranya layak didengar dan memberi kontribusi dalam berbagai isu internasional. Perdana Menteri Lee mengatakan, ia dan Presiden Jokowi setuju bahwa sudah waktunya untuk berupaya menyelesaikan beberapa masalah yang sudah lama ada dalam pertahanan ruang angkasa dan ekstradisi, menyelesaikan perjanjian ini dan mulai berlaku bulan lalu. Perdana Menteri Lee juga mengingatkan, bekerja sama dalam semangat persahabatan dan keterbukaan dapat mengatasi masalah yang paling rumit sekalipun dengan cara yang pragmatis dan saling menguntungkan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, jangan puas hanya menikmati keindahan Gunung Rinjani saja. Mari singgahi pula desa-desa wisata di sana. Salah satunya, Desa Wisata Sigar Penjalin. Desa ini dapat dijangkau dalam waktu sekitar 1,5 jam dari Bandara Internasional Lombok atau sekitar 1 jam dari Kota Mataram. Desa Wisata Sigar Penjalin punya koleksi pantai cantik seperti Pantai Sejuk dan Pantai Sira atau Sire. Dari pantai-pantai ini, jika beruntung Anda bisa melihat Gunung Batur atau Gunung Rinjani. Dari Pantai Sejuk dan Pantai Sira, Anda bisa menyewa kapal untuk main ke Gili atau menikmati alam bawah laut. Selain itu, di Pantai Sejuk, Anda bisa melihat kesibukan para empu membuat kapal kayu memperbaiki atau membuat kapal wisata. Pendengar, berkunjung ke Desa Sigar Penjalin, Anda pun bisa mengunjungi Lombok Wildlife yang menawarkan berbagai paket interaksi seru, misalnya ikut memandikan gajah. Selain itu, Anda bisa berjalan mengelilingi 3 hektar area suaka yang didesain semirip mungkin dengan habitat aslinya. Kegiatan ini cukup menyenangkan. Dengan membawa keranjang paket pakan binatang berisi kangkung, ubi dan buah-buahan seharga Rp50.000. Anda dapat berinteraksi dengan para gajah, burung-burung cantik, rusa, orang utan, serta berbagai satwa lainnya. Anda juga bisa bertemu anak-anak satwa yang lahir di sana. Tak jauh dari Lombok Wildlife Park, terdapat Dusun Rongsot yang terkenal akan peternakan lebah dan penghasil madu trigona. Lebah jenis ini bertubuh sangat mungil dan tanpa sengat, sehingga Anda dapat mengamati dari dekat tanpa khawatir. Konon, madu yang dihasilkan oleh lebah trigona memiliki khasiat 3 hingga 4 kali lipat dari madu jenis lain. Karena itu, harganya cenderung lebih mahal. Berbeda dengan sarang lebah jenis apis, madu di sarang lebah trigona ditempatkan dalam kantung-kantung getah yang nantinya memunculkan cita rasa asam dalam madunya. Perpaduan asam manis ini juga membuat madu trigona jadi unik dan cocok menjadi oleh-oleh istimewa dari Lombok Utara.
Oleh angin datang berlari sendirian di tempat. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyiapkan beberapa objek wisata untuk kunjungan delegasi World Water Forum ke-10 yang digelar pada tanggal 18 sampai 25 Mei 2024. Saat ini telah tersaring 5 lokasi dengan 2 jenis karya wisata. Kepala Dispar Bali Cok Bagus Pemayun mengatakan, 2 karya wisata program Panitia Nasional, yakni kunjungan ke museum dan prosesi melukat atau kegiatan pemurnian. Untuk kegiatan prosesi melukat, Dinas Pariwisata Bali telah menyiapkan 3 objek wisata, yakni Pura Tirta Empul di Tampak Siring, Pengelukatan Mumbul di Abian Semal, dan Pengelukatan di Jatiluwi Tabanan. Sedangkan jenis karya wisata kedua yang disiapkan adalah kunjungan museum. Dispar Bali telah menyiapkan Museum Subak di kawasan Pantai Padang Galak dan Pantai Mertasari, di mana akses menuju keduanya mudah dan dekat karena masih berada di Kota Denpasar. Selain itu, museum itu berada dekat Pantai Campuhan atau pantai yang menghubungkan air tawar dengan air laut sehingga dinilai sesuai dengan agenda Forum Air Dunia tersebut. Kelima lokasi yang disiapkan rata-rata dapat menampung 100 orang dengan 20 unit bus. Sehingga saat ini, pemerintah Provinsi Bali terus berkoordinasi dengan pengelola-pengelola objek wisata untuk memastikan efektivitas para delegasi di sana. Karya wisata delegasi World Water Forum ke-10 ini diselipkan di tengah pertemuan padat 193 negara peserta. Metodenya, first come, first serve. Siapa yang mendaftar lebih dulu, itu yang akan diberikan layanan karya wisata, agar kapasitasnya tidak lebih. Saat berwisata, nantinya akan disampaikan apa yang boleh dan yang tidak, kemudian apa pula yang perlu dibawa oleh para delegasi.
Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang pasti bertemu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Daik Berdaulat, dinyanyikan oleh Pak Ucu. Lagu ini diciptakan oleh Pak Ucu. Lirik-liriknya bercerita tentang Lingga, kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Daik Berdaulat menceritakan tentang Kabupaten Lingga dengan timah sebagai salah satu potensi yang luar biasa. Kabupaten Lingga juga memiliki kekayaan laut berlimpah di Pulau Senayang. Lingga, pusaka bunda tanah Melayu. Baiklah pendengar, inilah Daik Berdaulat oleh Pak Ucu. Selamat mendengarkan.
Sagu
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.